Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Sava Ristović i ja ću biti danas vaš vanredni domaćin u emisiji U prvih pet. No, osim domaćinstva, u emisiji će biti sve uobičajeno. Dakle, gost s kojim ću razgovarati o aktualnim temama, a novinari drugog programa Radio Beograda će komentarisati aktualne događaje u kulturi. Tako, u današnjem izdanju emisije U prvih pet imamo specijalnog izveštača sa Frankfurtskog sajma knjiga. Osvrnut ćemo se na početak Bemusa, naročito na sinoćni koncert gudača Svetog Đorđa. Imamo izveštača iz Kragujevca sa 12. Joakim Winterfesta. Predstavljamo knjigu Jana McJuana, Zakon o deci u izdanju Beogradske čarobne knjige. I najzad upoznat ćemo se i s umetničkom kolekcijom o savremene srpske umetnosti Viner štediše osiguranja. A sad na redu je da predstavim i gosta današnje emisije, to je dr. Zoran Erić, istoričar umetnosti, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti. Zorane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, čim kažem šef kustosa Muzeja savremene umetnosti, neizbežno je da razgovor otvorim onim što sledi. Posle 10 godina čekanja, najzad u petak 20. oktobra, Muzej obnovljena zgrada Muzeja savremene umetnosti otvara svoje vrata. Od 10 časova pa narednih 7 dana 24 sata non stop.
Jeste. Jeste. Evo, čekali smo dosta dugo, čekali smo 10 godina, ali konačno možemo da kažemo da muzej otvara svoje vrata, baš kao što ste rekli. Taj koncept otvaranja je baš i osmišljen da je negde vrata se otvore muzeju 10 ujutru, otvorene su za publiku i bez ikakvih ulaznica, besplatan je ulaz, publika je dobrodošla da poseti izložbu koju smo priredili. Izložba nosi naziv Sekvence, umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirke Muzeja savremene umetnosti i to je nešto o čemu radimo nas troje, kustoski tim. Autor koncepcije je Den Sretenović i pored njega kustosi smo Mišela Blanuša i ja. Dakle, evo već možemo da kažemo da smo 2 godine razrađivali koncepciju i priređivali sve što je bilo neophodno da se ta izložba postavi, tako da sada, već sledeće nedelje, u petak, možemo da je pokažemo beogradskoj publici.
I u najavama, evo i vi, izbjegavate da kažete stalna postavka. Je li to sa nekim razlogom ili smatrate da princip stalne postavke je prevaziđen u savremenoj muzeologiji?
Jeste, to je ključno pitanje i upravo posmatramo da je taj termin prevaziđen, to je da termin je relativizovan, da ne kažem baš prevaziđen. Još 2002. godine, kada je Ješa Denegri radio izložbu, takođe imala svoj naziv, to je Jugoslovenski umetnički prostor od 1900. do 1991. godine. I sada na sličan način smo potpuno, da tako kažem, negde ukinuli taj termin stalna postavka, jer to ima jednu drugačiju konotaciju nekog, tako kažem, neke aleje velikana, nekih proverenih vrednosti, nekih zadatih tema u muzejima koji pripadaju jednom istorijskom periodu normativne istorije umetnosti koja se davala od možda posebno tog modela Muzeja moderne umetnosti iz Njujorka MoMA i s ovim postavkama i sa svim izložbama, posebno Ješine izložbe koje je okrenula jedan novi pristup muzeologiji i ukinula je tu neku istorijsku ili istorizaciju ili neku tu istorijsku liniju razvoja i toka umetnosti, neke genealogije razvoja umetničkih pravaca i uvela jedan tematski pristup. Sad uvodimo jedan potpuno drugačiji pristup, to su sekvence, to je jedan termin koji je Denis Retrijević lepo elaborirao i koji je nosilac čitave koncepcije. Sekvence je termin preuzet iz filmskog rečnika, određene vremensko-prostorne jedinice koje se povezuju u neku celinu, u neki narativ koji nije ni toliko linearan, koji može da bude tumačen na različite načine, i one se mogu izdvojeno posmatrati kao moduli, mogu da budu i ta izložba može da se u budućnosti dekrošira za privremene izložbe, tako da je vrlo fleksibilna koncepcija, vrlo fleksibilan model. I 18 sekvenci koje razvijaju se u prostoru muzeja od početka 20. veka pa do savremene umetnosti, do umetnosti danas. I zato sve vreme govorimo da je taj model jednog, kažem, istorizovanja proverenih vrednosti velikana, remek dela, nešto što pripada prošlosti, i zato taj termin stalna postavka više mislimo da nije ni primeren.
Da, 10 godina nije mali period, mnoge stvari su se promenile, naročito u umetnosti, pa i u onome shvatanju izložbi, umetnosti, muzeologije i svega ostalog. O tome ćemo pred kraj današnje emisije, ali sa sada, evo, samo za ovaj uvod, da kažemo šta je bilo najbitnije da se uradi u zgradi narodom, u zgradi Muzeja savremene umetnosti. Mislim da je vama bitno jednako koliko taj, kažemo, ajde, prostor, ali više funkcionalnost njegova.
Ja mogu slobodno da kažem da je zgrada jedan od bisera arhitekture svakog Beograda i Jugoslavije tadašnje i nekog socijalističkog modernizma, mogu tako da nazovem, i da je zgrada kulturno dobro, spomenik kulture, i kao takva rekonstrukcija je naravno morala pažljivo da se radi. Zgrada je zadržala sve svoje neke stare odlike, svoju arhitekturu, ali nekoliko projekata su posebno bitni da bi se ona prilagodila novim zahtevima izlaganja 2017. godine, ne samo novim muzeološkim praksama, nego i novim uslovima tehnološkim, novim principima osvetljenja, nekim novim kompjuterizovanim sistemima koji ovu zgradu čine pametnom zgradom, da je tako nazovem. I to sve će nam s jedne strane omogućiti novi način korišćenja te zgrade. Ako se sećate, ranije muzej uvijek imao problem sa svetlom. Veliki priliv svetla je bio opasan za pojedine radove, za radove na papiru. I to su bili neki od problemi koji su se nametali u našim muzeološkim načinima korišćenja te zgrade i izložbama koje smo radili nekada u zgradi muzeja. Tako da sada, kroz te intervencije, kroz te projekte, posebno projekat enterijera ili osvetljenja, smo dobili jedan novi kvalitet, osvežili smo zgradu, da tako kažem, zadržali smo njen taj izgled, spoljašnjost, ali i uveli neke nove obavezujuće elemente. Pod jedan, ja bih svakako želeo da istaknem da je zgrada sada po prvi put pristupačna osobama sa invaliditetom, što je jako bitno. Drugo, ispoštovani su svi bezbednosti režimi današnjeg nekog perioda. To je nama uvek bio veliki problem, jer ako 65. nisu bili ni isti protipožarni, standardni, i to sve, pa čak i za posetioce, nekadašnji gelenderi, stalno volim tu anegdotu da spominjem, su imali veliki prostor za preko 40 cm sa petog nivoa muzeja, moglo neko dete da ispadne kroz taj prostor, da padne, jel, igrajući se na gelenderu. Tako da to su sve neke stvari koje su rešavane. I jedan veliki projekat interijera arhitekte Dejana Todorovića, koji je na sebe preuzeo tu odgovornost, i mislimo da je uradio jako dobar projekat i da smo dobili neke nove sadržaje. Jako bitan taj element istraživački, funkcionisanje muzeja je dobio jedan dodatni prostor, biblioteka je proširena za prostor i za istraživače, kako gostujuće, tako i same kustose koji će imati dodatni, jel, mogućnost da se u tom radnom bloku koji je sada otvoren, da se u tom istraživačkom delu izoluju i posvete nekim istraživanjima. Opet dobili smo jedan prostor sa jako finim arhitektonskim rješenjem za dečji klub. To je nešto što je opet jedna od glavnih funkcija, edukativna, jer naravno to je, uvek govorimo o edukaciji, koja je jedna od najvažnijih funkcija muzeja. Dečiji klub je dobio svoj, recimo, mali kružni dizajnirani prostor sa stoličicama, i tu ćemo već tokom ovog prvih nedelju dana i otvaranja, već u nedelju će imati prvu akciju dečijeg kluba, tako da to je nešto što će odmah da zaživi tokom otvaranja.
Da, za sada toliko o Muzeju savremene umetnosti, o svemu onome što nismo rekli, što još aj kažemo službena tajna, moći će posetioci da se od petka, od 10 sati upoznaju, ako dođu i narednih 7 dana, 24 časa. Mi nastavljamo emisiju u prvih pet muzikom, potom slede i prvi događaj.
Defend my child.
Slušate emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, a od 11. do 15. oktobra u Frankfurtu se održava svakako najveći sajam knjiga na svetu. Ove godine specijalni gost je Francuska, ali i naša zemlja je zastupljena na ovom prestižnom sajmu knjiga i to programom Dijalozi, iza koga stoji biblioteka grada Beograda. Koleginica Sanja Milić je urednica programa Dijalozi, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u svoju emisiju.
Dobar dan, Savo, dobar dan slušalcima emisije U prvih pet.
Dve ličnosti od kojih polaze dijalozi na Frankfurtskom sajmu su Filip Višnjić i Ivo Andrić.
Tako je, Savo, to je polazište za programe koji smo mi ovde napravili, u kojima su učestvovali naši pisci Vojislav Karanović, Uglješa Šajtinac, Jasminka Petrović, Vladimir Pištalo. Čini mi se da je za nemačku publiku da su ti jubileji dobro polazište, zato što oni znaju ko je Ivo Andrić. Na nemačkom je objavljeno više od 160 njegovih izdanja, njegovih knjiga. Znaju i našu narodnu poeziju. Braća Grimm i Goethe su je veoma cenili i prevodili, to svi znamo, to smo učili u školi. Ali ono što je dobro u našem predstavljanju, to je da je ono okupilo i naše ljude koji žive u Frankfurtu. Na našem štandu bio je generalni konzul Branko Radovanović. Na našim programima bila su deca iz dopunske škole, srpske škole u Stuttgartu, bili su ljudi koji ovde žive i rade, bilo je dosta naših izdavača koji su ovde došli da bi sklopili poslove. Frankfurtski sajam je poznat kao poslovni sajam.
Ovde po čemu se razlika od beogradskog?
Tako je, prva tri dana sajma su namenjena samo profesionalcima. Ovde je 700 agenata iz 106 zemalja sveta, odakle su i izlagači, inače više od 7000 izlagača. Konkretno na našem štandu su recimo sklopljeni poslovi između Čigo i Agore i italijanskog izdavača, zatim napravljen je dogovor za objavljivanje romana Tesla Portret među maskama Vlade Pištala u Indiji. Znači neki važni dogovori su napravljeni na samom štandu, nismo imali samo programe, nego je to bilo i mesto gde su dolazili ljudi iz naših izdavačkih kuća, bili su tu ljudi iz Lagune, Data statusa, Pčelice, Kreativnog centra, dakle, Kulturnog centra Novog Sada. Svi izdavači koji su svojim poslom iz Srbije došli na sajam u Frankfurt su došli na naš štand i taj štand je bila neka vrsta privremene kuće za njih, dakle, mesto gde su mogli da obavljaju svoje poslove.
Da, Sanja, još jedno pitanje, rekoh, zemlja gost je Francuska, pretpostavljam da... Da, izvoli.
Francuzi su i komšije, to znamo. Njihov predsednik Macron je na svečanoj prisustvo ceremoniji otvaranja sajma, tu je bila i nemačka kancelarka Angela Merkel. Oni su doveli 50 pisaca, neke od njih i mi znamo, prevođeni su kod nas, kao što su Gustave Le Clézio i Patrick Modiano, a zatim Marine Diaye, onda Jasmina Reza, čiji se komadi igraju po našim pozorištima. Oni su velika, bogata zemlja. Pored štanda države Francuske, gotovo polovina hale 5.1 je bila ispunjena francuskim izdavačima. Izdavaštvo nije samo pitanje dobre ideje i dobrih autora, to je i pitanje novca. Znači, ovde su štandovi pojedinih zemalja i pojedinih izdavačkih kuća bogatiji prosto bili kao da smo na likovnom bijenalu u Veneciji, dakle to su bila dela aktuelnih, savremenih umetnika. Recimo, mađarski štand je koštao, verovali ili ne, 110.000 evra. Dakle, to su ogromne cifre, ljudima je veoma važno da i zemljama i velikim izdavačkim kućama da se pokažu na Frankfurtskom sajmu. Recimo, Slovenci su uložili veliki napor, oni su zakupili štand od 80 kvadrata, imali su izvanredan dizajn, divne knjige, zato što su se kandidovali da budu počasni gosti iduće godine. Međutim, zemlja počasni gosti biće Gruzija, to je juče objavljeno ovde na sajmu. Oni će iduće godine biti počasni gosti u Frankfurtu. A evo ja bih samo, ako nemaš ništa protiv, pored mene je naš pesnik Voja Karanović koji je učestvovao u našim programima, pa bi za naše slušalce njega pitala kakav je njegov utisak o predstavljanju Srbije u Frankfurtu.
Dobar dan, Savo.
Dobar dan.
Dobar dan slušalcima. Pa evo, Sanja je uglavnom dobro opisala sajam i ono što čini njegovu suštinu i zaista što se Frankfurtskog sajma tiče preteže taj poslovni karakter. Čovjek to ne može da ne vidi kad ide kroz sve te hale. Ima četiri hale, tu se dešavaju razbivanje, predstavljanja knjiga, četiri hale, ali na po 3-4 nivoa. I to je zaista i veliki prostor i puno tu ljudi prođe. I sad evo samo kao neko upoređenje što se dimenzija tiče, na francuskom sajmu je 7000 izlagača bilo, a na beogradskom sajmu prošle godine 1000. Znači to je što se nekih ovako odnosa tiče. Ja sad, ako bismo upoređivali karaktere sajma, ovaj francuski sajam zaista je poslovni. Kad prođete kroz sve te hale i štandove, na svakom štandu ćete videti agente, prevodioce, pisce, sede za stolovima, rastvoreni su ugovori, potpisuju se, dogovaraju se. Zaista taj karakter preteže kod ovog francuskog sajma. A ako bismo se uporedili sa beogradskim sajmom, nekako moj utisak je da na našem sajmu ljudi mnogo više idu da se druže i sa knjigom i međusobno i da se vide, i neka dimenzija topline postoji koja recimo ovdje nije u toj meri. Evo, to je ovako,
ljudskost, ako može tako koji da se kaže.
Pa jeste neka dimenzija baš druženja, evo, onako, beogradski sajam je potom u tom smislu zaista specifičan, ali da ljudi idu da se sretnu, da se druže, da listaju knjige, da preporuče knjige jedne drugima, baš im je kao neki doživljaj. Ovo je ovako jedan potpostavna manifestacija. Zduše ima tu i bio juče kao neki maskembal, mladi su se pojavili maskirani u likove iz manga stripova, tako da to je ovo što se sajma tiče. A što se našeg štanda tiče, moram da kažem da on nije veliki, ali je ukusno i sa merom ovako opremljen. Prisutan je jedan broj knjiga, nekde oko 200 knjiga u rasponu od dela koja se tiče naše tradicije, ciriličkih rukopisa, najstarijih naših rukopisnih knjiga, pa preko dela Nikola Tesle, Mihajla Pupina, Ida Andrića, Crnjanskog, Kiša, Duška Radovića, pa evo do savremenih pisaca kao što je Vlada Pištalo. I tu su izložene također knjige naših autora koje su prevedene na neke strane jezike, Ivo Andrić, Crnjanski, tako dalje, neke antologije, što je opet dobro za informaciju onima koji strate na naš dan. I hoću da kažem da je prisutna jedna žanrovska raznovrstost od dečijih knjiga, romana, poezije, knjiga, pripovedaka, tako da je jedan ovako okvirni pogled i jedan presek našeg stvaralaštva. I svakako dobro što smo to nastup na sajmu povezali sa Ivom Andrićem, i ne samo zbog jubileja, nego zbog toga što je Ivo Andrić i najpoznatiji naš pisac u svetu, jedini naš Nobelovac naravno. I evo, Sanja je rekla da je 160 prevoda postoji na nemački, znači pisac koga znaju u Nemačku, i prosto nije loše da se preko Andrića nemački čitaoci zainteresuju i za druge pisce. Da kažem, evo, da ljudi koji rade naš standu pored Sanje Mirić, to je Marijan Marinković i Jovana Stojanović, i da su oni svi troje ovako vrlo posvećeni i predani tom predstavljanju naše književnosti, pogotovo Jovana koja vrlo dobro govori nemački, da svi oni koji se rade na štand dobiju informacije o našoj književnosti.
Hvala vam na ovome, zaista novinarskom izveštaju. Zahvaljujem se.
Evo, Sanja, hoćeš da vas pozdravi.
I da, samo da ne bude zabune, Savo, sajam u Frankfurtu je otvoren za publiku danas i juče. Prošle godine za dva dana, koliko je sajam otvoren za publiku, tu došlo 278.000 ljudi. Dakle, to što je zvanično poslovni sajam ne znači da se svi ljudi koji žive ovdje u okolini ne sliju za vikend upravo pod sajamske hale.
Hvala Sanja, ne mogu da te pitam jel preporučuješ događaj kao što ti mene pitaš. Hvala, bilo je ovo.
Preporučujem Beogradski sajam knjiga koji
uskoro počinje, naravno.
Dobra i koji je divan.
Naravno, hvala. Bila je ovo koleginica Sanja Milić, direktno je sa Frankfurtskog sajma knjiga, a gost emisije U prvih pet je i dalje doktor Zoran Erić, istoričar umetnosti, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti. Pa Zorane, možda je ovo idealna prilika da potpočemo jednu priču o tim velikim međunarodnim izložbama, kao što su Dokumenta u Nemačkoj, u Kaselu, mada ovog puta malo drugačija priča, ili Venecijanske bijenale. Pa evo, ove godine su, sticajem okolnosti, znači to se dešava svakih 10 godina, da se poklopili u nekom vremenskom smislu, i bijenale i Dokumenta. Dakle, kako biste vi, tako kažem, ocenili ova dva, pošto ste imali priliku da vidite jedan i drugi, kako biste ih ocenili, kako biste napravili poređenje ova dve velike međunarodne izložbe?
Da, samo bih dodao da i treća velika izložba koja se održava svakih 10 godina, skulptur projekte u Minsteru, se poklopila, zato je ova godina baš specifična, jedinstvena, jer se tri velike manifestacije poklapaju. Imao sam prilike da vidim Venecijansko bienale i jedan segment, baš kao što ste i nagovestili, dokumenta u Kaselu, koje sada nije samo u Kaselu, nego prvi deo izložbe je zapravo održan u Atini. I sam naziv učeći ili Learning from Athens, učeći od Atine, ukazuje na taj dijalog između Grčke i Nemačke, koji ima sad različite konotacije. Ali evo, prvo bih možda rekao da jako teško je da se napravi poređenje između dve izložbe koje su potpuno drugačije koncipirane.
Da, ranije, ja se izvinjam što vas prekidam, ranije postojala uvreženo mišljenje da je dokumenta jedna liberalnija forma, jedna, neću kažem avangardnija, ali naprednija, dok je bijenale u Veneciji na neki način tradicionalniji onako.
Da li to
važi danas?
Pa evo, Venecijansko bienale ne samo što je najstarija manifestacija od svih ovih velikih koje su se tokom niza godina sada, tako kažem, multiplicirale, slobodno da kažem, jel, koje su, postoje velika proliferacija bienalnih izložbi svuda po svetu, ali Venecijansko bienale i dalje je jedinstveno po tome što ima nacionalne paviljone. Taj koncept je postojao nekada i u Sao Paulo, ali je ukinut i ostaje na Venecijansko bienale sa tom nekom romantičarskom romantizovanom idejom nacije i reprezentacije nacije u nacionalnim ambasadama ili paviljonima. To je jedina manifestacija takvog tipa, ali dalje ona ima svoju centralnu izložbu i centralnu temu koju svake druge godine radi kustos ili komesar ili kako se naziva, ili art direktor. Sada već postoje različite termini kako bi se opisao taj posao i taj zadatak koje je na Venecijanskom bienalu ove godine pripao Christine Massel, šefu kustosa Bobura, centra Georges Pompidou u Parizu, najveće institucije takvog tipa u Francuskoj. I s druge strane imamo izložbu Dokumenta koja takođe ima svoju dugu tradiciju, pratim evo možda ovo četvrto koje sam, izložbu koju sam gledao, Venecijansko bienale i mnogo duže, i mogu da kažem da je ogromna razlika zato što je ipak 5 godina koliko je razmak između dve izložbe Dokumenta, jedan veći period u ovoj ubrzanoj dinamici kako se bienala širom sveta dešavaju, odigravaju, ubrzano je zapravo kretanje i razvijanje umetničkih scena i tokova, kažem, u svim krajevima sveta, daje više prostora za istraživanje. I samim time Dokumenta imala mnogo veći odjek na promenu jezičkih paradigme u svetu umetnosti, barem prethodne tri koje sam ja pratio su svakako zadale određene teme koje su se nametnule kao dominantne jezičke paradigme i pravile određene i prelome u tim trenucima. Sad mogu bi malo napravim neke istorijske analize da kažem koliko je, na primjer, izložba koju radi Quen Vezor bila jako bitna za uvođenje tog termina umetničke dokumentacije ili dokumenta, tog dokumentarnog obrta, kako se u nizu obrta od lingvističkog pa tako dalje prostornog u svetu umetnosti tada postavio. I to je jedan bitan tekst u publikaciji Borisa Grojsa, upravo govori o tom dokumentarnom obrtu. Potom sledeća izložba Dokumente je imala jedan povratak modernizmu, analizu ili revitalizaciju koncepta moderni modernizma, kako može danas da se ispituje i preispituje. I potom prethodna izložba Dokumente je imala umetničko istraživanje kao temu. I sve su to teme koje su se potom dalje razvijale na sledećim nekim bienalnim izložbama i na sledećim tematskim izložbama, dakle promenile su i predstavile su prekretnicu određenim tokovima, malim, ne tako dominantnim, da kažemo, umetnosti, pošto ne postoje više nijedan dominantni pravac, to smo svi svesni. Ova sadašnja Dokumenta opet nasleđuje neki od koncepata prethodnih. Dakle, ovo je sada jedinstveno.
Zorane, ajmo da posle posvetimo posebno pažnju Dokumentima i tim kaselskim i atinskim, a da čujemo sada malo muzike, pa da nastavimo emisiju malo kasnije. Go forth
has all the righteousness of control.
Rekli smo da je oktobar mjesec tradicionalnih manifestacija kulture. Ove godine po drugi put nedostaje oktobarski salon, ali zato i ove godine posle Bitefa sledi Bemus, čije 49. izdanje traje od 11. do 20. oktobra. Kolega iz muzičke redakcije Nikola Pečinović nam se priključio u studiju i od njega ćemo čuti stručni pogled na sinoćni koncert gudača Svetog Đorđa, kojim su obeležili 25 godina postojanja.
Tako je, samo bih se prvo osvrnuo na prethodni dan festivala. Dakle, šta smo imali? Imali smo otvaranje festivala u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, nastup hora Glinka koji je izveo da kažemo tradicionalni repertoar sa dirigentom Vladislavom Černošenkom. Dakle, tu su, mogli smo da čujemo rusku duhovnu muziku i obradu ruskih tradicionalnih pesama. Sličnim programom su nastupili dan kasnije u crkvi Svetog Marka, a u petak je na programu 49. Bemusa bio koncert violiste Dejana Mlađenovića u dvorani Skupštine grada, gdje je predstavio program sastavljen od dela Johana Sebastiana Baha. U pitanju su prerade partite broj 1 i 2 i sonate broj 1. Na sinoćnom koncertu smo također imali barokni repertoar kada su nastupili gudači Svetog Đorđa u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. I ujedno ansambl je, kao što ste pomenuli, obeležio jubilej od 25 godina. Osim toga, ovo je također njihov prvi nastup sa novim umetničkim direktorom, to jest vođom i solistom, violinistom Jožefom Žigom. U pitanju je njegov prvi nastup u Srbiji, inače posle 25 godina. A inače radi se o srpskom umetniku koji je stacioniran u Nemačkoj od 1994. godine kao zamjenik, odnosno kao koncert majstor u državnom orkestru Braunschweiga. Što se tiče repertoara, dakle, jako izvođaštvo gudača Svetog Đorđa karakteriše stilski bogat repertoar. kako domaćih, tako i stranih autora. Na sinoćnjem koncertu su se odlučili za pretežno barokni program. Na repertoaru su bile sonate Didone Abandonata i Đavolji triler za violinu i orkestar Giuseppa Tartinija, zatim Brandenburški koncert broj 3 Johana Sebastiana Baha, Koncerto Grosso opus 6 broj 8 Arkanđela Corellija i svita broj 3 iz ciklusa Antičke arije i igre Otorina Respighija. Ovo poslednje delo je nastalo 1932. godine, dakle u 20. veku, ali je ono zapravo inspirisano starom muzikom, tačnije stvaralaštvom renesansnih i baroknih umetnika, među kojima i Fabricija Karoza i Žana Batista Besara. Naravno, pretežno barokni repertoar je nekako pretio da će izvođači ući u neku monotoniju, ali to se naravno nije desilo. Zašto? Zato što su svakoj od kompozicija pristupili na specifičan način i to je bilo evidentno već od otvaranja koncerta, kada su izveli Corellijev koncert. Prilikom tumačenja Corellijevog koncerta je zapravo bila zastupljena ta, kako da kažem, konvencionalna interpretacija, odnosno konvencionalan pristup interpretacije jednog baroknog dela, što se pre svega osetilo u dinamici, dakle uzdržana dinamika, uzdržan izraz. Naravno, drugačiji pristup je već mogao da se primeti u tumačenju sonate Đavolji triler Tartinija. Delom i zbog toga što je to zapravo delo gde je akcenat sada na solističkom muziciranju, ne više toliko na zajedničkom kao što je bilo u prethodnom delu. I tu je zapravo Jožef Žiga imao priliku da se predstavi u solističkoj varijanti i to je učinjeno na veoma dobar način i u virtuoznom pogledu i u muzičkom pogledu. Pre svega solo deonica je bila veoma dobro diferencirana u odnosu na orkestar, dakle jasna i muzikalna, a opet dovoljno suptilna da ne bude previše dominantna. Tako da osim sjajnog nastupa soliste, imali smo zapravo kao glavno obeležje tumačenja ovog dela tu komunikaciju između umetnika na sceni. Dakle, pri koje je zapravo obeležila čitavu interpretaciju. I na kraju prvog dela koncerta, dakle, sonata Didone Abandonata, u pitanju je delo istog autora i ponovo akcenat je na solističkom muziciranju, ali opet bio drugačiji pristup. Ovoga puta je bilo u pitanju jedna smirenija interpretacija kojom su gudači Svetog Đorđija i Jožef Žiga publiku uveli jedno lagano zaokruženje prvog dela. Drugi deo je bio posvećen orkestarskim kompozicijama, gudačkim orkestarskim kompozicijama, najpre Bachovom Brandenburškom koncertu, u kojem je vraćen onaj autentični svirački pristup iz Corellijevog koncerta, ali sada je odveden korak dalje, pre svega zbog vrlo ekspresivnog i energičnog izvođenja Bachove motorične brze kompozicije. Međutim, pun potencijal muzikalnosti i izraženih sredstava smo slušali u poslednjem delu, u trećoj sviti iz Respighijevih antičkih arija i igara. Pre svega je, dakle, posredi stilski drugačiji zahtev sviranja u odnosu na prethodni deo repertoara. Dakle, prethodno smo imali barokna dela, sada smo imali jedno delo nastalo u 20. veku i to je bio jedan prvi zahtev koji su umetnici imali pred sobom, što je opet kažem, bilo posebno zahtevno nakon sat tipo sviranja baroknih dela. I već tu je ansambl pokazao veliku spretnost da za veoma kratko vreme transformiše svoj svirački izraz. To su pokazali najpre raznovrsnim kolorističkim sredstvima, dakle diferencijacija boje, a zatim i dodatni zahtev je bilo to što su stavovi treće svite iz antičkih arija i igara veoma karakterno raznovrsni. I to je bio još jedan zahtev sa kojim su umetnici uspešno izašli na kraj, tako da su zapravo čitavu interpretaciju krunisali jednim drugačijim delom, izvedenim na drugačiji način, opet drugačijim u odnosu na celokupan taj prethodni barokni deo repertoara u kojem je svako delo ponaosob bilo drugačije interpretirano.
Nikola, evo za kraj samo jedno pitanje, da li možemo da kažemo da, odnosno pozicioniramo ovogodišnji 49. Bemus s obzirom na program, da li očekujete dobru svirku, što bi rekli.
Što se tiče tog sviračkog aspekta, svakako, dakle, to su bez sumnje umetnici koji su vešti, koji su afirmisani i koji su kvalitetni. Jedina zamerka koja se može uputiti organizatorima ovogodišnjeg BEMUS-a je to što je ovogodišnji program čini se previše usmeren na umetnike sa ruskog podneblja. Dakle, imali smo Hor Glinka koji je dva put nastupio, zatim imat ćemo nastup pijaniste Sinčuka i violiste Revića. Osim njih, ne računajući domaće izvođače, nastupit će Nuria Rial, španski sopran, i Edin Karamazov, hrvatski gitarista, ako se može nazvati, mislim, uslovno rečeno stranac, ali opet je sa balkanskog, kako da kažem, sa balkanskog područja, tako da mislim da je da međunarodna manifestacija kakav je BEMUS i kakvu tradiciju koncerta ima iza sebe, odnosno za ovih skoro 50 godina postojanja, koji su tu sve umetnici gostovali, umetnici svetskog kalibra, mislim da bi organizatori više trebalo da razmišljaju u nekom, kako da kažem, kosmopolitskom pravcu. Dakle, da se više
uslovno rečeno
puca na taj kosmopolitski karakter i da se geografski širi slika repertoara.
Tim pre što sledeće godine je to jubilarno izdanje BEMUS-a.
Svakako.
Hvala vam, bio ovo Nikola Pečinović i osvrt na ovogodišnji 49. BEMUS.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta. 49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nuria Rial uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na BEMUS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Prvih pet, u kojoj je gost danas dr. Zoran Erić, istoričar umetnosti, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti. I u prethodnom segmentu razgovora smo govorili o i Bienalu i dokumentima u Kaselu kao dve paradigme, ajde da kažemo, savremenih velikih međunarodnih umetničkih prezentacija. E sad, Zorane, ono što vi ste krenuli priču o ovome, kako se zove, dokumentima, ja sam vas negde prekinuo, obećavši da ćemo nastaviti tu priču, pa sad je nastavljamo, ali moramo da napomenemo da ove godine dokumenta su se dešavalo na dva mesta. To je Kasel i Atina.
Jeste, ja sam teo, napravio sam malo duži uvod da bi napravio to poređenje između prethodnih izložbi koje su već imale tu ideju, ali ovo je baš bio presedan da se istovremeno, to jest ne, sukcesivno odvijaju dva grada, upravo u Atini, a potom u Kaselu. Dakle, prvi put dokumenta počinje van Kasela i van institucije Fridicijanum, koja je negde bila domaćina. Tu postoji sad mnogo mogućih priča za analizu, ali samo sam teo da napomenem da još dokumenta oko je Envezora imala tu ideju platformi, dakle nekih teorijskih rasprava, konferencija koje su se dešavale na pet mesta na Karibima, u Indiji i po svetu. Dakle, to je već prva ideja da se dokumenta proširi, da se otvori ka tada nekoj ideji možda globalizacije ili globalizovane umetnosti, da se posmatra taj širi kontekst van jednog centra. Potom, prethodna dokumenta je u kraćoj formi gostovala Aleksandriji, što je isto zanimljivo. E sada je ovo potpuno drugačije, da kažem, obrt, i počinje dokumenta od Atine sa temom učenja od Atine i sa jednim ozbiljnim, da kažem, današnjim geopolitičkim ili ekonomskim problemom odnosa između Nemačke i Grčke. Svi znamo o čemu se radi i art direktor i ovogodišnje zapravo dokumente Adam Šimčik, Poljak, koji je dugogodine radio u Švajcarskoj kod direktor Kunsthalle Basel. Dakle, on je dao taj predlog i prva izložba koju nažalost nisam video u Atini je bila po ovim svemu što sam dalje pratio i čitao i većeg obima, sam na mnogo više različitih mesta se dešavalo po gradu, koje je opet mnogo veći metropola u odnosu na mali grad Kassel. I sada tu sad nastaje niz mogućih diskusija u svetu umetnosti. S jedne strane dolazi kritika, uvek dolazi kritika i sa neke pozicije lokalne umetničke scene koje posmatraju sada ovo gostovanje dokumente u Atini kao samo možda jedna nova reprezentacija hegemone pozicije Nemačke, koja nije radila na infrastrukturi grčkog sistema, iako su uložene velike pare, što sam imao prilike da čujem prilike baš posete i Berlinu i razgovora sa ljudima iz Ministarstva inostranih poslova, baš koji se bave kulturom u Nemačkoj, jer sam bio deo jedne veće grupe od 20-ak stručnjaka iz inostranstva koji su posetili i dokumentu, a potom i Berlin. I naravno jasno je da je to kratkoročna investicija koja, opet kažem, ne ulaže u infrastrukturu grada i scene, nego se baš bavi samom tom izložbom u Atini. I potom isti ti umetnici koji su predstavljeni u Atini rade radove u Kasselu. Kritika je dolazila i od tako uglednih ličnosti kao bivšeg ministra ekonomije Varoufakisa, koji sada se često poziva, da, bio, recimo, na Bienalu u Moskvi i kritikuo kustose što ošte njega zovu, jel, ko je on sad da nešto priča o savremenoj umetnosti, zašto bacaju pare da bi njega dovodili, da ga napravi jedno, ovako da kažem, malo
marketiško,
da ga strategiju i da kritikuje, naravno, usput i jel, državne strukture, Putin i tako dalje, sve, ali i sam sistem i način na koji funkcioniše ta bijenala u svetu. E sad ovde ta kritika baš bila usmerena ka tom dijalogu koji se tiče pre svega nasleđa i evropocentričnog pogleda i sad, da tako kažem, Grčka, sad učeći od Atine, ošte u globalnom današnjem svetu je jedan evropocentrički pogled i problem. Mi sada možemo da pričamo o kolekciji civilizacije, ali to je evropska ili evropsko-centrička civilizacija, tako da svi umetnici koji su pozvani iz drugih delova sveta su bili, da, ja sam to primetio na izložbi u Kasselu, problemu kako da se uklope u taj način interpretiranja i dijaloga između, jel, evropskih, to je problema više koji se tiču Evropske unije i evropskih nasleđa civilizacijskih, koje možda uopšte nisu relevantne za zemlje Dalekog istoka ili, ne znam, već i možda ili Amerike i tako dalje. I to je jedan veliki konceptualni problem oko koga se najviše i diskutuje o ovoj dokumenti. Drugo, spominjao sam koje su te jezičke paradigme koje nametnute na prethodnim izložbama i zato mislim da ova izložba s te strane nije imala toliko dominantan taj jezički neki obrt. Bila je dosta fluidna, bila je dosta u nekom smislu i čak i nekonzistentna, tako da mogu da kažem u Kasselu svako od brojnih prostora izlagačkih mesta je bio, svaki od tih prostora je bio koncipiran na drugačiji način. Kao da smo gledali autorski pečat ili 5 ili 10 različitih kustosa koji su svaki radili određeni prostor. Tako, toliko su bili različiti ti prostori. I ono što je još jedan veliki, možda i najznačajniji taj simbolički gest odnosa između Kassela i Atine, Nemačke i Grčke, je to što je ta kolekcija muzeja iz Atinemst muzeja bila predstavljena u Fridicijanum umesto centra nekadašnjih prethodnih izložbi. To je bila centralna uvek institucija gde je predstavljena ta substrat, ta ideja i koncept dokumente. Sada je tu predstavljena kolekcija muzeja iz Atine, što je isto jako zanimljivo i to je zanimljiv obrt. Dok je po raznim bočnim prostorima se razvijala neka ideja ovogodišnje dokumente. Tu sad postoje opet brojne diskusije i pro et kontra, što bi rekli, jer taj naizgled nekonzistentan pristup je mnogima izazvao i pozitivnu reakciju, da nameće određeni normativ i nameće određeni diskus, ne želi da promeni ništa u sadašnjoj konstelaciji, nego želi da otvori jedan prostor dijaloga i prostor za neke dijaloge različite, dobro čak negde juxtaponiranih ili negde dobro suprotstavljenih umetničkih pozicija u različitim prostorima. Tako da to je meni jedan od kvaliteta ovogodišnje izložbe u Kaselu, ali opet kažem, tu ima i nekih mogućih mana i manjkavosti zato što su ti prostori neujednačeni. Opet kažem, iako je Adam Šimčik, to sam se u razgovoru sa nekim od umetnika koji su učestvovali na ovogodišnjoj dokumenti posvjedočio da je on bio taj koji posetio bukvalno sveh 300 koliko već umetnika u ateljejima i obiše ih, i on je bio taj koji je zapravo odlučivao svemu. Dakle, nije to neka prividna demokratičnost kustavskog tima koji je odlučivao zajedno, ne, on je bio odgovoran za sve.
Da, ali meni je zanimljivo bilo što su kažemo ono što kažu precizni Nemci, izračunali da je 891.500 ljudi posetilo kaselska dokumenta, a 339.000 atinske.
Da.
Što
da.
Govori o fantastičnom, to je 100 dana faktički izložbe, trajanja.
Da.
To je fantastičan, kako bih rekao, rating.
Jeste, i to je sad jako zanimljiv podatak, nisam bio svestan tog podatka, da je opet mnogo više posetilaca u Kaselu, koji je jako mali grad, koji ne znam da li ima više od 100.000, nema, ne verujem ni da ima ni toliko, za razliku od Atine koji je milionski grad i koji opet i negde turistički grad. To možda govori o toj navici koliko je dokumenta prepoznatljiva.
65% su Nemci bili.
Ostatak
su posetioci iz inostranstva.
Su posetioci iz inostranstva.
Da li mislite da će ovakav koncept te, ajde kažemo, decentralizacije ili globalnog pogleda na izložbe zaživeti?
Pa meni u slučaju dokumenta u Kaselu ovaj koncept, iako se opet ograđujem jer nisam video taj segment u Atini, nije možda pravi put. Ne vidim da je ništa plodotvorno da se desilo, pogotovo posle svih tih diskusija oko koncepta, možda izmeštanja centralne izložbe i deljenja na dva različita prostora. Još jedna kritička konstatacija je bila da zašto onda u potpunosti nije izmeštena izložba iz Nemačke, ukoliko je taj fokus na Tini, zašto se nije napravio toliko radikalan obrt da se napravi izložba isključivo u Atini i da bude posvećena Atini, ako se posmatra da je Grčka deo te supranacionalne, nadnacionalne konstelacije koja se zove i dalje Evropska unija, zašto se ne bi napravila takva rotacija, kao što je opet nekadašnje na Venecijansku binalu došlo do zamene između francuskog i nemačkog paviljona. To je možda drugačiji primer kod te ideje nekih zamena i nekih možda rotacija u tom kontekstu Evrope i evropskih partnera. Ukoliko je ta ideja o zaista jednoj globalnoj izložbi koja pledira na širi auditorijum od samo evropskog, zašto se nije išlo i mnogo radikalnije, to je meni uvek po pitanje.
A priču o Venecijanskom bijenalu nastavljamo posle malo muzike u sledećem bloku.
Onda, 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 onda che li fu nu temporali, amore ne mancava poi. Più di una volta quando mai di ne stai e mi ne vo. Ogni ci fermi in ogni cosa, in quella casa senza nane, vestiti di tanti contrasti. La vita era affanosa, tu con le domandine strane e io in falsi scombatti. Amore mio, oh così grande, così bello e dolce, amore mio, fin coserai un po' sui di me. Si me a oggi è più che mai. e conosco le tue incante, sai me i ridormenti, chi trappole genera tante, e ma ricordo li dobbianti, e qualche volta un altro letto imbalsama a valido sensi, per gode tu più che non basta. Ma siamo sempre be tuo petto, il nostro amore quando tu pensi, che invece puro non si guasta. Amore me, o così grande, o così bello e dolce amore me, fin cos'era che un po' sui di me, si me più che mai, e più il tempo si sbugina, e peggiorino stridormenti, ma quando la pace s'avvicina, tanto si rivolge sospendo, accurta di solito ambienti, più lontani soli sospiri, meno fondi soli misteri. Dico ciò che tu vuoi sente, sento ciò che tu vuoi di, insieme agli egumeri. Amore me, così grande, così bello e dolce amore me, serai un po' sui di me, si me a odie più che mai. Amore me, o così grande, così bello e dolce amore me, fin cos'erai un po' sui.
U prvih pet u emisiji prelazimo u Kragujevac, gde se od 17. do 15. dešava Joakim Interfest. Festival je dobio ime, naravno, po Joakimu Vujiću, direktoru Prvog srpskog teatra, osnovanog u Kragujevcu 35. godine. Domaćin festivala je Knjaževsko-srpski teatar, a glavni pokrovitelj je grad Kragujevac. Novogodišnjem 12. festivalu učestvuju pozorište iz Poljske, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Bugarske, a naš specijalni izveštač sa lica mesta je Miška Knežević. Miška, dobar dan i dobrodošao u emisiju Prvi pet.
Hvala lepo. Sve je tačno što si rekao. Dakle, 12 godina već Kragujevačka publika, Kragujevački teatar su domaćini međunarodnim, odnosno mnogim pozorištima iz sveta. I zaista mogu da kažem da smo se, jer sam 11 godina bila prisutna, samo jedne smo preskočili, dakle, videli smo predstave iz od Amerike do, evo, recimo, Poljske, koji si ti pomenuo ove godine. Italijani, Francuzi, Rumuni, Bugari, Mađari i mnogi drugi su, naše kolege iz Slovenije i Hrvatske su bili takođe tu. Nagledali smo se divnih predstava. I ovaj festival je nekako, svaki selektor koji je birao predstave za festival imao je neku svoju koncepciju. Ovo je prvi put da nekako, kada se pogledaju sve predstave, neke viđene na festivalu, neke viđene ranije, ali u sklopu ovog programa takmičarskog, jednostavno nema koncepcije. Istina, mi smo videli i dela klasike i videli smo savremene tekstove našeg Dušana Kovačevića, recimo, Hipnoza jedne ljubavi, videli smo dakle Tartifa, Molijerovog, klasično delo, videli smo vrlo zanimljive predstave, ali nekako bez neke zajedničke niti. To je naravno živi stavilo na velike muke. Kako oceniti i kako pomiriti recimo upravo pomenutog Tartifa, koji je klasično delo odigran do duše od strane bugarskog teatra mladog, teatra pozorišta mladih, na jedan savremen način i recimo klasični Šekspirov sonet 66 koji je Kokan Mladenović uradio sa mađarskim državnim pozorištem Čiki Gergelj iz Temišvara iz Rumunije, koja je predstava u stvari sastavljena više od pokreta reči, jednostavno nema. Tu i tamo poneki muk, poneki uzdah, ali reči nema. Samim tim bilo je teško upoređivati i glumački predstav, dostignuća u ovim predstavama. Međutim, selektor ovogodišnji Miloš Stinović kaže da je teatar jedan okean po kome treba da plovimo i od tačke do tačke nalazimo svoja zadovoljstva. Verovatno je to neka njegova koncepcija, znači publika i pozorište i festival od večeri do večeri plovili su nekim pozorišnim vodama tamo i vamo, do duše bez nekog posebnog kursa. Moram također da kažem, jeste tačno pomenuo si grad Kragujevac i zaista da nije grada Kragujevca, ovaj Akin Interfest ne bi ni opstao. Ministarstvo kulture koje je izvestan broj godina vrlo podržavalo ovaj festival ove godine i već ranijih godina nekako se ograđuje od ovog festivala. Tako da bilo koja vlast, pošto se vlast u Kragujevcu promenila, je za svaku pohvalu što i dalje čuvaju ovaj festival koji je izuzetno, kako bih rekla, značajan jer međunarodnih festivala imamo malo. I kada možete na jedno mesto da vidite pozorišta iz inostranstva, njihove domete, bez obzira da li je reč o najboljoj predstavi ili nekoj možda čak i lošijoj, to je apsolutno dragoceno, kao što je dragocena i ta festivalska atmosfera gde gosti, žiri, domaćini, glumci Knjaževsko-srpskog teatra, koje moram da pohvalim i ovoga puta, iz večera i u veče u velikom broju dolaze da pogledaju svoje kolege, verovatno njih na nešto i pokradu za sebe u svojim karijerama. Uglavnom, tu su i ti dragoceni su, dakle, ti susreti, ti razgovori, te razmene iskustva, te razmene glumačkih, rediteljskih, umetničkih, ako ćemo, energija. I to je ono što je vrlo važno. Ove godine takođe je bio bogat prateći program. Bilo je predstavljanje knjige, recimo, Zijaha Sokolovića, zatim je pitana nova nagradom Branislav Nušić nagrađena drama kako se zove, samo trenutak, na tragu Nikole Milojevića, on je inače glumac, i nju su javno pročitali njegove kolege i to je bilo vrlo zanimljivo i vrlo posećen program. Održano je večer u čast glumca Radmila Živković, glumica koja je ove godine i član žirija, odnosno predsednik žirija. Zatim je i promovisan pozorišni specijal časopisa za kulturu i umetnost Kod 21 koji izdaje Šabačko pozorište, a bila je održana i radionica Pisati i ostati živ Đorđe Milosavljevića, koji je bio drugi član žirija, treći je bila Slađana Kilibarda, rediteljka. Dakle, jedan sveukupno ipak na kraju zadovoljni, nezadovoljni predstavom, odlazite iz Kragujevca sa jednim lepim osjećanjem da ste proveli neko vreme u susretu sa kolegama, opet neka nova saznanja, i to je ono što veoma vredi.
Kakva reakcija samo publike, evo, kratko?
Publika je, dakle, kragujevačka publika
to je najbitnije.
Je izvanredna. Jeste, kragujevačka publika je izvanredna. Prvo, to što oni imaju svoje pozorište mnogo znači. Drugo, ovo je 12. izdanje festivala. Pored toga, skoro 7 smo imali izdanja i Joakim Interfesta u maju mesecu, tako da je publika naučena na, kako bih rekla, uslovno rečeno festivalsko ponašanje. To je s jedne strane. S druge strane, publika je vrlo precizna, vrlo jasna, šta je se dopada, aplaudiram ili čak i skačem na noge ako mi se sviđa, ne libe se da viču mi bravo, ua nismo do sada čuli, ali ako je se ne sviđa, publika vrlo diskretno ili vrlo tihim aplauzom, tek onako, eto, dobro, hvala, igrali ste, pa evo vam aplauz za tu igru. Dakle, reaguje izvanredno. To je jedna znalačka publika koja prepoznaje i kvalitet ili prepozna manji kvalitet i shodno tome ga i nagradi. I takođe kragujevačka publika, pošto se svake večeri posle predstave održavaju razgovori sa stvaraocima koje vodi ove godine naš kolega Slobodan Savić, vrlo rado učestvuje na tim razgovorima, bez pardona postavlja pitanja, sve što nije jasno ili je jasno, i takođe ako treba iskazuje pohvale. Dakle, to je takođe jedan dragoceni moment ovog festivala, ti razgovori gde glumci još naknadno žele nešto da kažu, da dodaju, da pojasne publici, a publika opet ima priliku direktno bliže i da ih vidi, da bude u jednom bližem kontaktu sa njima i, kao što rekoh, bez ustezanja postavljaju pitanja i tu se čak je bilo trenutaka kad se vodio vrlo živ dijalog između publike i učesnika predstave, odnosno predstave koja je igrana te večeri.
Hvala. Bilo je ovo Miška Knežević direktno sa 12. festivala Joakim Interfest u Kragujevcu. A mi nastavljamo u 12 sati i 4 minuta u emisiju U prvih pet u razgovorom sa gostom današnjeg izdanja. To je dr. Zoran Erić, šef Kustosa muzeja savremene umetnosti. Govorili smo o prethodnom segmentu, smo govorili o dokumentima. Sad ne mogu da kažem kasarskim.
Da.
Ali obećali smo da ćemo nastaviti priču o Bienalom u Veneciji. Vi ste, Zorane, u prethodnom delu govorili o uticaju koji ima, pa i danas koji ima dokumenta. Kakav je uticaj Venecije, Bienala, dakle likovne umetnosti u Veneciji?
Nesumnjivo da ovo što ste naveli, da broj posetilaca u Kaselu Latini možda čak i manji od, to su svakako da preko milion ljudi posjeti Venecijansko bienale.
Pošto nije završeno, nisu dalje.
Da, ali naravno mnogo duže traje izložba, sad od maja meseca pa do negde 26. novembra. Venecijansko bienale uvek ta možda najintrigantnijih i dalje svetskih manifestacija i najčešće posećivane, zato su velike očekivanja. Ali ako bih još jednom napravio poređenje, nešto sam i čak iznao i neke kritičke osvrte na taj koncept dokumenta u Kaselu i Atini, ja bih rekao da izložba, barem u Kaselu, je na mnogo višem nivou i mnogo ima i ozbiljnijih umetničkih projekata i mnogo je taj koncept, kako god ga mi posmatrali, mnogo je, da kažem, mnogo ubedljiviji od samog Venecijanskog bienala ove godine. Tako da Venecijansko bienale po meni, mogu slobodno da kažem, razočaravajuće. I to ne mislim samo za ovo, nego i za nekoliko prethodnih izdanja koje nisu u tako kratkom roku, očigledno bienala su, koliko se brzo dešavaju, ne ostavljaju mnogo prostora za pripremu i za neko ozbiljnije istraživanje i za neki ozbiljniji zahvat, za jednu tezu koja će na tako značajnoj manifestaciji dati nešto novo. Sam taj naziv Viva Arte Viva, koje je predložila Christine Marcel, govori o jednom, samo čeku, uskliku, pozdravljamo umetnosti, ali živelo umetnosti i živa umetnosti i živelo umetnost, opet da tako kažem, ali malo je tog života u toj živoj umetnosti koju sam ja barem video i malo je nekih novih momenata, tako da ova bienale mi u nizu prethodnih možda čak i jedna od najslabijih po čitavom tom zamahu koji ovde nedostaje, po nekoj ideji, po nekoj, da kažem, viziji, čak možda kustoskoj, kako bi se orkestrirala određena čak i umetnička scena, ako već ne postoji neka dominantna tema ili ako postoji ili neki dominantni diskurs koji želi da se otvori ili dijalog koji želi da se otvori, kao što je pokušalo nekoliko kustosa na prethodnim bienalima, ne kažem uspešno. Tako da, niz radova koji su vrlo slično provinijence, vrlo slično orijentacije, posebno u arsenalima, posebno u tom prostoru koji je tradicionalno bio najzanimljiviji, možda osim centralnog paviljona, ta izložba se hodom kroz prostor arsenala nekako sama po sebi sve više stanjuje u konceptualnom smislu i gubi, kao što sam rekao, tu živost koja je trebala upravo ta aktualna umetnička praksa iz svih krajeva sveta da predstavi. Tako da, opet govorimo o bienalu kao instituciji za sebe i kao jednoj velikoj manifestaciji koja i dalje ima te nacionalne paviljone i nacionalne prezentacije, ali mnogo kolega koje sam sreo i s kojima sam diskutovao smatralo da su te bočne izložbe koje možda čak nisu ni bile vezane za bienale, a brojne svaki put se dešavaju, 20 ili 30 nekih izložbi su bile mnogo zanimljivije ovoga puta od same centralne izložbe na bienalu.
Da, to je, ti komentari se pominju vrlo često, odnosno bolje reći kritike bienala u Veneciji se često pominju da je gubi tu neku, kako bih rekao, uzbudljivost, provokativnost, jednostavno da, neću kažem ide na prvu loptu, ali da ide na sigurno.
Jeste. Ono što sam ja isto primetio od analizom ne samo venecijanskog, nego i drugih bijenala, u nedostatku vremena kustosi igraju baš na tu kartu sigurne veze sa jednim sistemom umetnosti koji je podržan najprije od bogatih galerija, koje plasiraju svoje umetnike, s kojima je lako sarađivati. Setimo se čuvene izjave Massimiliana Gionija, art direktora New Museuma iz Njujorka, kada je on bio kustos venecijanskog bijenala, rekao je: ovo sad sam prvi put u situaciji da moram da fundraizujem, što je meni bilo nezamislivo, jel, za kustosa takve reputacije, da mu je malo bilo sredstava da bi mogao da postigne to što je želao sa venecijanskim bijenalom. Tako da, ako je i to sada problem za veliki broj umetnika da se dobiju novi projekti, onda kustosi neminovno idu ka toj saradnji sa galerijama koje su spremni da finansiraju, da produciraju radove i da potpuno pokriju možda i 50% izložbe, ali onda ste u situaciji da zavisite od onoga što nam diktira tržište i da ta izložba gubi više neki autorski pečat, postaje deo jednog, kažem, globalnog sistema umetnosti koji je prevashodno i pre svega orijentisan kao komercijalnom.
Zorana, vi kao da pogađate moje misli, kao da čitate ovde moja pitanja koja sam pripremio, jer upravo priča o tim međunarodnim manifestacijama vizualne umetnosti je pitanje za naš sledeći blok. Naravno, prvo malo muzike.
Radio Beograd 2.
Thank you.
U emisiji Prvih pet izdvajamo danas i jednu knjigu koju vam preporučujemo. Tačnije, to čini koleginica Dragana Kovačević, koju želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošlicu. Reč je o novom romanu poznatog engleskog pisca Iana McEwana.
Jeste, ovog puta malo neobičan naslov Zakon o deci, pa vam više zvuči kao neka pravna akta nego roman. Samo na par napomena, on je jako plodan pisac, pisao je mnogo romana, mislim da su skoro svi objavljeni kod nas, izdavačka kuća pa Ideja imala je taj koncept njegovih odabranih dela. Dobio sve moguće britanske i svetske nagrade, a pomenuću ne najvažnije koje su u Britaniji smatraju reperom važnosti. To je Booker, Somerset, Mom, Whitbread, i on je slovio za možda dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Interesantno je da u stvari sa početka književne karijere bilo je nesporazuma sa kritikom i sa publikom, jer su njegovu prozu okarakterisali kao suviše brutalnu, suviše ogoljeno govorio o zlu, o strastima, o ljudima, o svim negativnostima. To je bilo pre svega u drami Geometrija prosta i Roban nevinašca. Ali ono što je zajedničko svim njegovim romanima, to je ta društvena kritika, preispitivanje ideoloških i političkih stramputica na koje ljudi odlaze svojom ili tuđom krivicom. Ali moramo napomenuti da u britanskoj tradiciji mnogi su se pisci, ne samo McEwan, bavili zlom. Imamo Goldingove, gospoda Muva, pa Burgessa u Paklenu pomoranču. E, na tom tragu piše i Ian McEwan. Ali njegovi su romani potpuno različiti. Ako čitate jedan, ne možete ga prepoznati stilski u nekom drugom. I zato evo i ovaj roman o kome danas govorimo je iskorak u njegovoj karijeri. Očigledno dobro pravno potkovan od nekih svojih prijatelja, jer on je to na kraju i dao zahvalnost njima. Pre svega, kao moto, roman počinje sa zakonom upravo o deci iz 1989. I to prvi stav, dečije blagostanje trebalo bi da bude glavna briga suda. Upravo glavna junakinja Fiona je sudija Vrhovnog suda, bavi se dečijim pravom, i sve vreme u romanu čitamo, pratimo slučajeve dece, gde su uglavnom deca umešana u neke sudske, da kažemo, procese. Blizakinje koje pripadaju jednoj ortodoksnoj jevrejskoj zajednici, i sad otac i majka se razvode, i sad kome će pripasti dete? Ocu koji je suviše strog, ortodoksni jevrejni, majka koja je jevrejka, ali koja je ipak iskoračila u, da kažemo, normalni život, ima i televiziju i ide na zaposlene i tako dalje. Drugi slučaj, sijamskih blizanaca, to je taj moralna dilema, ako jednog spasete, drugog ste ubili. E, sve to proživljava glavna junakinja Fiona, dok ne nailazi na najteži slučaj, slučaj Adama, koji je pripadnik Jehovinih svedoka i koji neće primiti transfuziju iako mu ona spasava život, ili bolestan od leukemije. I tad kreće, u stvari, to je taj McEwan koga uvijek znamo, jedna sitnica koja preokrene vaš život. U trenutku najtežem po nju da donese odluku o životu ili smrti, ona se suočava, glavna junakinja, sa problemom u svom životu. Muž koji hoće da je ostavi, koji ima ljubavnicu, ona je negde na pragu ozbiljnih godina, 60 godina, uspešno u karijeri, nema decu. I sad ta dilema njena, da li dečaku Adamu kome fale 3 mjeseca bude punoletan, pomoći tako što ćete jednostavno mu dati transfuziju, ili ga prepustiti njegove sudbini inako on hoće to da uradi, a on je zreo momak. Tako da te suptilne nijanse u koje vas on uvodi vas u stvari u jednu priču o životu i smrti, o etici, o moralu, o svemu, kroz taj, da kažemo, pravni slučaj. I junakinja u stvari njegova je glas, McEwanov glas. On uvijek ima takvog nekog junaka ili junakinju koja govori o nečemu, i onda u stvari shvatate da je to pisac u svakom slučaju, to je Ian McEwan, mislim, znajući ga kroz...
Ali ima oni uvođenje cele te, kako bih rekao, svog tog nijansiranja psihološkog, etičkog, estetskog i tako dalje, potiče od neke, neću kažem sada, drastičnog ekscesa, ali recimo u romanu Istrajna ljubav, to je pad balona i tako dalje. Znači, taj jedan moment koji je dosta, kako bih rekao, tu i potencira. Negde me to i čak podsjeća na Larsa von Triera, Kraj sveta, pa se onda razvija.
Eto koliko je on različit u stvari od romana do romana. Mm-hmm. Pa vam je Iskupljenje, a to su oba su filmovana, pa su nam i bliska i kroz filmove. On u stvari, u iste surovosti života koju on uvijek prikaže, prati u stvari i kolektiv, zajednicu, kako funkcioniše zajednica, kao i u tom padu balona. U ovom slučaju imamo sud, sudije, advokati koji se naravno uvijek takmiče ko će da ubedi koga, ali uvijek jedna osoba ta koja odlučuje ipak. ovog puta je ova žena Fiona, koja je, znači, sudija Vrhovnog suda, i ona je ta krajnja instanca, bez obzira što advokati rekli, roditelji želeli ili obrato, ona je ta koja donosi. I onda zamislite koji to teret nosi jedna osoba na svojim plećima, kako bi rekli. I upravo do kraja romana, mislim, ne mogu da vam kažem glavni moment u romanu, jer bi vam otkrila onda i kraj. Ali u suštini ona će do kraja sebe preispitivati, bez obzira i one odluke koje su bile uspešne, sijemski blizanci, jedan je ostao živ i tako da, uvek ostane to da li bi bilo bolje da sam nešto drugo uradila. I u stvari, koliko mi držimo svoj život u svojim rukama, koliko ta birokratija, koji taj aparat oko nas društveni, bilo koji utiče na život, jer mi mislimo da smo slobodni ljudi, a uvek neko koji će vas zaustaviti reći ne, mi ćemo odlučimo u vaše ime to i to. Tako da ovaj pisac po meni je mnogo bio, zreli smem da kažem, za Nobelovu nagradu nego Ishiguro. Ishiguro je ostao po ostacima dana, nekako smo svi fascinirani bili tim romanom, a potom i filmom, da smo zaboravili da u stvari on ima još dva dobra romana, posle je tako nešto sebe tražio, odlazi u neku fantastiku o klonovima, tamo vama, znači lutao je kao pisac. Ian McEwan je jako zreo autor i ne bi on napravio karijeru, ne dobio najveće američke nagrade Akademije umetnosti, kritike, ovaj Booker je pandam po meni čak i važniji od Nobelove nagrade, tako da drago mi je što se prevodi kod nas. Vladimir D. Janković je preveo jako dobro ovaj roman, a prethodno su drugi autori kod Pa ideje. Važno da pratimo, ovo je njegov posljednji roman.
Ovo je u Čarobnoj knjizi.
Ovo je u Čarobnoj knjizi objavljen prvi put, da. A do sada je Pa ideja polako gubi da. Prava na autorstvo, jer vidimo da je i Coelho, kojim je bio najtiražniji pisac, prešao kod Lagune kao autor. Ali smo čitali sve njegove romane. Tako da Betonski vrt, Crni psi, sve romane, one od početka karijere do ovih najnovih smo pratili. Ja mislim da on sad tako po meni 42. godište jedan od najzrelijih britanskih autora, a možemo reći i svetskih autora.
Hvala, bila je ovo Dragana Kovačević i priča o nove knjizi Iana McEwana, Zakon o deci. Hvala Dragana.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju Prvih pet. Gost je i dalje, naravno, doktor Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti. Ja moram da se nadovežem na ovu priču sa Draganom. Prosto je se divim kako čita, kako ima vremena za čitanje knjiga. Nešto što sam izgubio, tako da vrlo malo mi je ostalo vremena i onda posvećam više nekim stručnim knjigama, a upravo možda to može da bude i šlagvor za priču o međunarodnim i tim uopšte velikim izložbama, jer stiče se utisak, a to je ono što ste vi, Zorane, u pređašnjem delu razgovora negde i nagovestili tu priču, to je da svaki grad koji iole drži do sebe pravi velike te bijenala, međunarodne izložbe, da pomenem možda samo neka poput Istanbula, Amsterdama, manifeste.
Jeste, jeste. To je tendencija koja može da se prati već dugi niz godina. Možda da počnem baš sa jednom anegdotom. Upoznao sam jednog kolegu, Rafa Njemovskog, Poljaka, koji je bio asistent poznatog kustosa Hansa Ulricha Obrista, koji je imao uticaj na veliki broj svetskih bijenala. I mi rekao da mu je jedan godišnji zadatak bio da obiđe sva bijenala po svetu te godine. Meni je to delovalo kao nemoguća misija, zapravo od ne znam, Argentine do Afrike, do svih bijenala koje se dešavaju, koje se baš tokom jedne godine, da se mogu da se prate na nekim sajtovima ti programi i taj timetable, tako da jako je teško sada i napraviti satnicu. Evo, samo pogledajte, na primjer, septembar, oktobar, tu se dešavaju, nedavno je otvoreno Istanbulsko bijenale, bijenale u Lyonu sada ide isto, dakle tu se toliko zgusnut taj raspored, tako da možete da govorite o nekom novom vidu kulturnog turizma, ili art turizma, poseta najznačajnijim bijenalima i kako se one sada uopšte mogu i posmatrati kao najznačajnije, ko je značajnije od drugog i kako odabrati, koje vam je bitno. Možda bi bilo zanimljivo da napravimo neko poređenje sa, ajde, nama najbližem u regionu bijenalima. Postoje bijenali u Atini, mislim, koje po mnogima je bilo isto jako zanimljivo. Bijenale u Istanbulu i kako oni stiču neku svoju specifičnost. Nekoliko puta sam čak i učestvovao u različitim tribinama vezanim za Istanbulsko bijenale i često se, i to sam već napominjao u prethodnim segmentima razgovora, često se pojavi taj antagonizam između lokalne scene ili lokalnog nekog lokalne grupe umetnika koji kritikuju tu globalnu politiku bijenala koje svuda u svim krajima sveta pokazuju istu umetnost i iste umetnike, slobodno da kažem umetnike bijenala ili bijenalne umetnike, kako ga hoćete, i da ne doprinese ništa novo, niti grade infrastrukturu, niti prave dijalog sa nekom lokalnom scenom, i tu dolazi do tih sučeljavanja različitih pozicija. Istanbulsko bijenale je od početka kada je krenulo dobilo taj zamah najviše zahvaljujući Rene Bloku, poznatom nemačkom kustosu koji je bio svojevremeno i Boisov galerista, i on je radio, ako se sećate, i Oktobarski salon, ja mislim 2006. recimo, možda sam pogrešio godinu pre ili kasnije, ali u Beogradu, najveći Oktobarsko izložbu najveću na Oktobarskom salonu od kada je postao međunarodni. On je postavio temelje tog bijenala i preko svojih nekih kanala i uticaja i u svetskim okvirima podigao Istanbulsko bijenale na današnji nivo. Mislim da je jako bitno da se svako bijenale pozicionira i da odredi neki svoj profil i da nađe neki svoj specifični moment kako će animirati grad i kako će uspeti da uključi i lokalnu zajednicu. To je nešto što je ključ za dalje tu koegzistenciju bijenalnih izložba, da one ne budu samo sateliti, samo turističke meke, nego da budu umrežene infrastrukturu neke umetničke scene koja opet ima možda i neke svoje specifičnosti, a možda su one i vrlo bliske drugim nekim lokalnim scenama. To je isto tema za diskusiju. Nama se to pitanje jako bitno ovako, jel, reflektuje na lokalnu scenu, zato što mi se čini da polako ova bijenalizacija Oktobarskog salona vodi ka tom konceptu bijenala, to jest izložbe bijenala. Ono što sam čuo je od selektora Gunara Kvarana je da oni vidi to sada kao novo bijenale, pošto će on raditi sledeće godine.
Da, ali to je sad samo pitanje da li će moći da dostigne nivo ovih drugih velikih bijenala, odnosno će opravdati svrhu zašto je bijenalna izložba.
Tako je, zato sam i postavio to kao model latinskog bijenala, mm-hmm, koji je doveo ozbiljan međunarodni board na čelu sa Rene Blokom i koji je razvio jednu ozbiljnu politiku bijenala, što nama u lokalnom kontekstu i od Oktobarskog salona nismo videli, jel, da postoji takva inicijativa da se formira jedan internacionalni board i savet koji će rešavati i praviti sve te veze. Ali, za buduće potencijalno...
Kad sam najavljivo ovu sada priču, rekao sam da grad koji drži do sebe, vi ste pomenuli turistička meka, svaki ovaj bijenale na neki način i kroz turizam vraća uložena sredstva. Znači, to je ono što je svojevremeno i naš poznati, mislim naš regionalni poznati muzeolog Tomislav Šola govorio o muzejima i izložbama kao turističkim destinacijama. To izgleda možda smešno, međutim podatak koji smo pomenuli da je skoro milion ljudi posetilo kasarska dokumenta na neki način govori mnogo.
Kako da ne? Pa to su, ja često govorim o primjeru ili ne samo velikih bijenalnih ili likovnih manifestacija ili umetničkih manifestacija, nego i o muzejima. Dobro ste to primetili. Sami muzeji postaju nova mesta nekih novih hodočašća, da slobodno kažem, kao što je u Španiji nekada davno bio Santiago de Compostela, sada je to Guggenheim u Bilbao. Yes. I imao sam prilike da kada sam radio izložbu u Vitoriji, u glavnom gradu Baskije, u muzeju Artium, da posetim i Guggenheim Bilbao. Sada, šta je odlika takvih institucija? To su te sad franšize, da tako kažem, Guggenheim ima nekoliko po svetu i Louvre je takođe krenuo tim stopama, pre toga naravno i Bobur. To je možda taj Guggenheim efekat koji reprodukuje jedan model kapitalizma današnjeg neoliberalnog i u svetu umetnosti. I vrlo je relativno koliko zapravo to podstiče lokalnu infrastrukturu, ekonomiju, koliko taj, dosta sam i bavio sam se tim problemom, koliko recimo taj muzej Guggenheim u Bilbao je od početka kada je krenula neka priča o ekonomskom razvoju pa do današnjeg dana, koliko ta održivost razvoja bila zapravo konzistentna i koliko se ona tokom niza godina i pratila ili je možda dolazili da pada i na nivou posete, jer šta, ako je možda jedna od najposećenijih izložbi, izložba Armanija ili ne znam, ili koga već, Versace ili nekog dizajnera svetskih, o čemu mi onda pričamo? Mi najviše pričamo o tome, o muzeju, kao što jedna teoretička Šeran Zuke kaže, kao pejzažu moći, gde je ta arhitektura dominantna, gde je to sad poseta pre svega jednom, da kažem, inovativnom ili kako god hoćete nazovete tada modelu arhitekture koje predstavlja Frank Gehry ili možda, da kažem, oni što se zovu star arhitekt, znači zvezda arhitekta koji rade te muzeje po svetu, više nego samom programu. Dakle, tu ima više komponenti koje bi trebalo uzeti u obzir kada bi razmatrali ošte taj broj posetilaca i šta doprinosi tom broju posetilaca. Da li sama senzacionalna arhitektura, da li je to neki sadržaj ili šta je to u pitanju?
To će meni, moram da priznam, ostati velika nepoznanica, jer svako ko je bio u, aj kažemo, po znacima navoda Dalijevo muzeju u Figuerasu, može da shvati šta znači umetnost u službi turizma. Yes. Jer je, to su, pa ne mogu da kažem da se to, redovi se mogu porediti sa redovima koji su ispred Uficija.
Yes.
To je nešto neverovatno, iako tu nema baš mnogo od umetnosti, ali ono što je bitno, ljudi dolaze da vide pa makar i takvu umetnost. Mislim da to postoji danas čak i negde termin umetnički turizam. Vidimo, čak i kod nas imamo ture za Venecijansko bijenale, za Istanbulsko i tako dalje.
Jeste, pa to su dva momenta. Jedno je stručna publika koja želi da, koja se organizuje i želi da ode da poseti, mislim, u grupama te velike manifestacije, a drugo je naravno animiranje kroz te različite manifestacije ili bijenala i potencijalnih turista koji će doći da posete te gradove. To ide jedno s drugim. Ali, mislim, ja se stalno vraćam na jednu vrlo konzervativnu izjavu jednog istog kustosa Venecijanskog bijenala, Žana Klera, koji je tada bio direktor muzeja Picasso u Parizu, koji je rekao da me apsolutno ne zanima broj posetilaca. Vrlo radikalno je rekao, ne, uopšte me ne zanima, niti ko može da mi nameće te brojke kao imperativ. Mislim, meni je važnija publika. I zato stalno govorim o tome da postoji razlika između broja posetilaca
i publike.
I šta je zapravo publika, da li mi imamo niz primjera manifestacija koji su spektakl same po sebi, noći muzeja ili šta god, koji privlače veliki broj posetilaca, ali koji nisu ni publika muzeja, niti su došli da bi bili publika muzeja, nego dolaze pod nekom parolom dobar provod u muzejima. I to je sad meni jako bitno. Mi smo sada pred istom situacijom, istom dilemom.
Jeste, muzej savremene umetnosti.
Tako je, da.
Upravo to, to je tema našeg narednog segmenta razgovora.
Thank you. going through. Yes, I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. 'Cause you're one of those special people. Yes, I am. I'm gonna keep your hair.
Nastavljamo emisiju u prvih pet osvrtom na jednu izložbu. Naime, u kući Legata oktobar mjesec protiče u predstavljanju kolekcije Vijena štediše osiguranja. Celokupna kolekcija bit će predstavljena kroz četiri izložbe, a u četvrtak je otvorena druga. Koleginica Snežana Stamenković nam se pridružila u studiju kako bi nam, ajde kažemo, približila ovu kolekciju.
Dobar dan slušaocima. Pa o ovoj izložbi već je bilo reči na našem programu, ali eto, skrenut ću pažnju da je reč o projektu Wiener Art koji je počeo 2011. godine, u koji se uključio Slavko Timotijević. Slavko Timotijević je dobro poznati kustos Studentskog kulturnog centra, čovjek koji je zapravo zajedno sa grupom umetnika na neki način, zajedno sa Biljanom Tomić i Bojanom
Andrić.
Bojanom Pejić. zapravo kustoski radio na onoj najznačajnijoj priči koja se 70. godine odvijala u Studentskom kulturnom centru, a i kasnije 80. dakle čitave generacije umetnika i 90. posle su prošle kroz Studentski kulturni centar u svojevrsnom off centru. E sad, ono što karakteriše kolekciju Wiener je to je sad zapravo pitanje svake kolekcije. Do koje mere su želje kolekcionara, zapravo onog ko finansira čitavu kolekciju, prisutne, odnosno manje ili više prisutne u formiranju kolekcije? Slavko Timotijević ima jasan kritički stav i taj njegov kritički stav se na neki način dotakao u boji kolekcije. On je pre svega pažnju usmerio na ono što su radikalniji iskazi u umetnosti našoj 20. veka i početka 21. veka. Osvrnuo se pre svega prvo na fotografiju kao medij koji je najmanje zastupljen u muzejskim kolekcijama. Muzej savremene umetnosti upravo sada sa novom postavkom na neki način pokušava da ispravi ono što je zapravo dugoročan nedostatak. Zatim tu je apstrakcija, tu su neke postavke umetnosti koje nisu mainstream, da kažemo tako, bili. I Slavko Timotijević formiranjem ove kolekcije, koja za sada ima 300 radova, pokušava na neki način da ovoj kolekciji da nekakav autentičan sadržaj po kome će ona biti prepoznatljiva i s druge strane po kome će se izdvojiti u odnosu na sve ostale. Sad to nije moglo biti dosledno sprovedeno, kao što nikad nije moglo da bude, nigde i ne može da bude dosledno sprovedeno, tako da uglavnom se prepoznaje ono što je njegov rad. Prvi deo kolekcije je predstavio ono što su najznačajnija dela iz te kolekcije, mada ja mislim da je kvalitet radova onih koji su zaista dobri, nezavisno od toga u kojoj se izložbi pojavljuju, zaista prvoklasni. Dakle, ono što je on birao je izuzetno. I recimo čitava soba koja se bavi fotografijom, koje su ta vrhunska dela sa sjajnim autorima, od Vladana Radovanovića do Peterneka, su zaista sjajni. Ono što imamo priliku sada da vidimo, to je odnos prema prirodi kroz radove koji se nalaze u kolekciji. To je jedna vrsta autorskog pristupa unutar kolekcije koji je uradila Danijela Purešević. Naravno, pozvao je Slavko Timotijević, ili Danijela Purešević je jedan od istoričara umetnosti koji su zajedno sa ovom grupom kustosa, stalnih kustosa u Studentskom kulturnom centru, Dunja Blažević je također bila tu, radili su tamo i stekli prva ta znanja kustoska u Studentskom kulturnom centru, otuda se ona i pojavljuje jer dobro poznaje tu oblast. I evo, ja predlažem da mi čujemo Danijelu Purešević. Ona je na otvaranju govorila o sadržaju ovog drugog segmenta i mislim da će bolje biti da čujemo nju i da iz njenih, dakle, iskaza zaključimo o kakvoj izložbi reč.
Nedavno u Beogradu je gostovao jedan od vodećih svetskih mislilaca, francuski filozof, sociolog i antropolog, uticajan teoretičar i predavač na polju nauke i tehnoloških studija Bruno Latour. Segmente svojih kompleksnih razmišljanja predstavio u sklopu nekoliko inspirativnih predavanja kojim je inicirao izmešteni pogled i novo poimanje prirode, društva i kulture, živog i neživog, ljudskog i neljudskog. Taj ciklus predavanja bio je naslovljen ka novom mišljenju prirode i kulture, a jedno od predavanja nosilo je naslov Suočavanje sa zemljom. Njega je započeo vizualnom metaforom savremenog sveta, predstavljenog kao vrtlog, odnosno pijavica koja nas sve usisava. Naime, jedan od značajnih fokusa njegovog istraživanja jeste interakcija čoveka i planete, gde se po njegovom tumačenju, potkrepljenom naučnim mišljenjima, u savremenom trenutku čovek prvi put u istoriji ukazuje kao aktivna geološka sila. Dakle, čovek sada prvi put u istoriji uspeva da menja geološku strukturu zemlje, a svedoci smo toga da mu se ta dejstva vraćaju kao smrtonosni bumerang. Tokom čitave milenijumima duge istorije umetnosti, počeši od praistorije, kada su se posredstvom slike ili skulpture mahom u funkciji magijskih rituala obraćali nedokučivim silama prirode, stvaraoci su u intenzivnom dijalogu sa prirodom. Prirodu su predstavljali realistički, fotorealistički, alegorijski, asocijativno, simbolički, koristili kao scenografiju, dekoraciju, ready-made itd. Umetnici su prirodu razlagali i ponovo sintetisali. Radili su za prirodu i protiv nje, težeći da proniknu u njenu srž, u njenu tajnu, ali i u tajnu prirode stvaralaštva. Poigravajući se sa sveopštim vrtloženjima, tekst koji prati današnju postavku naslovila sam Priroda u vrtlogu umetnosti. Reč je o skokovitom, uzbudljivom i otkrivalačkom putovanju kroz predstave i status prirode u savremenoj vizualnoj umetničkoj produkciji. Reč je o postavci koja je stala u odbranu prirode i humanog, ali i u odbranu umetnosti.
Bila je ovo Danijela Purešević, koleginica Snežana Stamenković nam je približila kolekciju Wiener Städtische, bar ovaj segment. A moj gost je i dalje dr. Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti, pa evo iskoristit ću prisustvo i ovde Snežana, koja također prati likovnu umetnost, odnosno vizualnu umetnost, da pričamo o jednoj stvari koja predstoji Muzeju savremene umetnosti. Dakle, on se pojavljuje, novo otvaranje, novi početak, ajde tako da kažem, u obnovljenoj zgradi se dešava u promenjenim okolnostima odnosno na pre 10 godina. Dakle, ova priča o kolekciji Wiener Städtische je priča o korporativnoj kolekciji, dakle, o kada jedna takva kolekcija je postala muzej, mislim na Cepter. Vi se pojavljujete, dakle, ponovo u jednom trenutku potpuno promenjenih okolnosti. Imamo jedan muzej koji također se bavi savremenom, odnosno umetnošću 20. veka. Imamo privatnike koji izdaju monografije, također privatnike koji izdaju niz kritičkih knjiga. Kako sada ponovo vratiti onu poziciju koju je muzej nekada imao?
Jeste.
Vrlo teško pitanje.
Teško je pitanje, ali naravno mislim da tih 10 godina često postoji ta stereotipna zabluda javnosti da je muzej bio zatvoren, da nije radio kao institucija. To moram ja uvek da ispravim, da kažem, mislim, niste to vi rekli, nego da negde naglasim da je muzej bio vrlo aktivan, a imao je čak i mnogo više programa nego u trenutku kada je zgrada zatvorena, zato što su ti programi bili manjeg obima. Ima i brojne međunarodne saradnje, samo nekoliko činjenica da, na primjer, u dve godine smo imali preko 30 izložbi, da smo imali prošle godine 20 publikacija koje smo izdali, govori o nekim aktivnostima koje su, jel, vrlo učestale i, da kažem, vrlo plodne, ali potpuno je drugačije, jer svi i publika uopšte identifikuju našu instituciju sa glavnom zgradom, to je sa gradom na Ušiću. I to je, i mogu slobodno da kažem, dugi niz godina stvorilo i krizu institucije. Mislim, i to je ono što je jako bitno, zato što osnovno identitetsko obeleže svake institucije u ovom trenutku je bilo 10 godina zatvoreno za javnost. U tom periodu nabrali ste samo neke od primjera privatnih inicijativa, korporativnih kolekcija. Mi smo imali još tada u muzeju pre više godina dok je bila otvorena zgrada na Ušiću, imali smo izložbu Kontakt Beograd Erste fondacije, koja je mnogo obimnija i sveobuhvatnija od ove za sada početne inicijative Wiener Städtische. Tako da to je nešto što govori o potencijalu jedne korporacije i ono što ja stalno naglašavam i u odnosu na državu i državnu instituciju ili javnu instituciju. Mnogo su privatnici agilniji, mnogo su brži, mnogo su, kažem, spremniji da izvoje sredstva od države, nažalost, moram to da konstatujem, i kada se pouporede budžeti ili kojim brzinama se prave privatni muzeji, privatne kolekcije u odnosu na način na koji se razvija u posljednjih 10 godina kolekcija ili muzeja, to je nešto što ne bi trebalo baš da služi državi na čast, zato što mislim da gubimo trku u toj brzini. Mi smo s druge strane opterećeni javnim nabavkama koje traju po 3, 4, 5, 6 meseci i opterećuju umetnike zbog te dodatne birokratizacije. Umetnička dela se nabavljaju po istom principu.
Dobro, ali tu postoji jedna stvar koju umetnici sami priznaju. Oni će čak ispustiti cenu i čekati da bi se njihova delo našlo u muzeju. Govorim i o Muzeju savremene umetnosti, o Narodnom muzeju, znači o ovim reprezentativnim muzejima.
To je tačno i to moram da naglasim opet, da brojni umetnici čak i vraju poklone. To je nešto što mi čak mnogo više imamo poklona nego otkupa. To je jako bitno isto da se naglasi. Ali opet sam hteo da kažem da privatne kolekcije su, znate, mnogo, da kažem, brže u tom načinu komunikacije, dijaloga i otkupa od umetnika, jer se to završi sve za 5 minuta, dok kod nas ta procedura traje mnogo duže. E sad, kompleksnije je mnogo pitanje od samo ove analize načina pribavljanja određenih dela za kolekciju, zato što muzej u svim nekim svojim elementima funkcionisanja treba da se vrati i da postavi, kao što ste rekli, da se okrene ponovo ka publici, ali i ka stručnjacima. Izdavačka politika je također jako bitna. Muzej je u prošlosti imao neke jako važne edicije koje su obeležile čitave generacije istoričara umetnosti, su učile iz tih publikacija i kritike i zbornici tekstova, srpskih istoričara umetnosti, pa potom i prevodi svetskih istoričara teoretičara umetnosti. Naravno, te ideje se nastavljaju i mi želimo i dalje da pokrenemo i sve te izdavačke poduhvate, ali opet kada pogledate, uspomenuli ste neke druge privatne izdavače i koliko se njihova frekventnost u izdavanju publikacije monografskih posebnih izdanja prethodnih godina razvijela, to je opet nesamerljivo sa onome što muzejska institucija može da dostigne.
To je upravo ono što sam još hteo da vas pitam, pošto smo na samom kraju današnje emisije. Vi ste radili niz izložbi velikih, međunarodnih, posljednja istočnoevropska izložba, ID Troubles, Korkoran, Bulevar iluzije, Novi Beograd, diferencirana susedstva, rezolucija 827 u Amsterdamu, naopačke udomiti kritiku koja je deo jednog međunarodnog projekta. Dakle, imate iskustva s tim, sad dobijate i prostor. Znači, postoji potencijal, postoji sada i mesto gde realizovati to. Potrebna je samo publika, privući je, preskočiti jaz koji gap, kako bi to rekli mladi, znači tu prazninu koja je postojala i ponovo krenuti od, neću kažem od nule, ali edukovati jednu novu publiku.
Pa jeste, možda što da ne krenuti od nule, jer ja mislim da se mi vraćamo na neki nulti nivo funkcionisanja institucije sada u mnogo boljim uslovima muzeološkim, to je nema govora o tome, stvarno muzej će izgledati fenomenalno u tom
već
smislu.
Već izgleda
da će,
fenomenalno.
Da, može, imaće te uslove za izlaganje. I upravo ideja je da se te međunarodne veze i te institucionalne veze koje smo napravili u ovom periodu i ti projekti da se negde promovišu ne samo lokalno nego i internacionalno, da se umrežavamo i dalje. Evo dobar primjer je te saradnje sa Stedelijk muzeom i publikacije Rezolucije 827 koji je sada promoviše Berlinska i Milano Berlin ili izdavačka kuća Archive Books, tako da je to nešto na čemu radimo, što je opet naša prednost jer imamo taj simbolički kapital velike međunarodne vidljivosti za razliku od drugih izdavača, dakle, kažem. Tako da naše publikacije želimo da vidimo u svim najboljim knjižarama koji se bave umetnošću u svetu. To je neka naša aspiracija, ne samo u lokalnom, naravno, pre svega u lokalnom kontekstu, ali i na taj način da se plasiraju izložbe i neki način promišljanja savremene umetnosti koje mi pokrećemo kao kustovski tim. Drugo,
i na neki način zapravo i muzej i stručnjake odavde staviti na tu svetsku mapu što ovde takođe nedostaje u ogromnoj meri. Da.
Jer evo, prvih nedelju dana ili prvih možda mesec dana, to će biti samo po sebi velike kulturne događaje, otvaranje i ono vraćanje funkcije muzeja, ali to nije ključno pitanje. Dakle, nama tek sledi razmišljanje o politici izlaganja, o dalje politici razvoja.
Jedan veliki, veliki, ali izazovan posao.
Tako je.
Hvala vam. Moj gost danas u emisiji u prvih pet bio je dr. Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Hvala vam, Zorane.
Hvala vam.
Puno uspeha u daljem radu, izazovanom, teškom.
Tako je. Hvala.
Living in